формата на финансови гаранции или разлики, с оглед хеджиране на риска и осигуряване защита от нестабилност на цените на пазара на електрическа енергия за битовите потребители. Какво са ползите в момента? Нови споразумения за закупуване на електрическа енергия или други подобни споразумения със същия или еквивалентен предмет или ефект, включително допълнителни споразумения за продължаване срока на действащи договори, не могат да се сключват с производителите, които са се възползвали от такива споразумения, и тези производители не могат да получават нова държавна помощ за подпомагане на производството на електрическа енергия от въглища. Като общо правило е предвидена възможност за компенсиране битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 година. Допълнително, регулираните цени за бита се определят на равнище, на което може да възникне ефективна ценова конкуренция и се утвърждават въз основа на икономически обосновани разходи на крайните снабдители за закупуване на електрическата енергия и наценка. Либерализацията на пазара на дребно на електрическа енергия е съобразена изцяло с решение на Народното събрание от 11.11.2022 година, според което битовите крайни клиенти на електрическата енергия остава на регулирания пазар до 31.12.2025 година. След което се осигурява постепенно пълно дерегулиране на цените на дребно за домакинствата, успоредно с пълната възможност за смяна на доставчик. Законопроектът трансформира и разпоредби на директива на Европейския съюз 2019/944, свързани с новите участници на пазара на електрическа енергия, граждански енергийни общности, активни клиенти и агрегатори. Също така се допълват мерки за защита на потребителите на енергийни услуги чрез възможност за сключване на договор с фиксиран срок на фиксирана цена и на договори с динамична цена на електрическата електроенергия. За клиенти се инсталира интелигентен измервателен уред. Разработени предложения въвеждат дефиниции и критерии за енергийна бедност, за домакинствата за целите на реализацията пазара и приоритетно третиране на падащите в обхвата на дефиницията домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност.
Благодаря. Добре, господин Николов, давам думата сега на народните представители. Знам, че имаше много въпроси преди комисията по този законопроект. Колеги, имате думата. Ако няма въпрос, ще преминем към гласуване. Да, господин Добрев.
Да, господин Добрев, тъй като ще се налага, се мога да излезна. Просто само няколко изречения. Първо, не разбираем бързината, с която се внася този законопроект. Все още в комисия нямаме и нужните становища по законопроекта. Може би чисто политическа идеята по-бързо да се приеме законопроекта, но ние от БСП няма да подкрепим в този му вид. Още повече виждаме, че и от комисията по енергийно и водно регулиране има забележки, които уж може и да бъдат изчистени между първо и второ четене, но считам, че има огромно разминаване между очакванията на този законопроект, това, което се предлага в Министерството. Министерството имаше достатъчно време, може би, да изчисти всички неясноти, така че се запазя на правото в зала, наистина да изкажем и нашето политическо мнение и експертно, разбира се. Така ще гласуваме против. Благодаря.
Добре, други колеги, становище беше това. Да, господин Туров.
Преди я да изразя нашето становище, имам един въпрос към колегите и от Министерството на енергетиката, пък и от КЕВР. Всъщност в своето становище господин Иванов намекна на няколко пъти, че след този преходен период от 2 години, всъщност той намекна какво ще стане с цената на електроенергията за битовите потребители. Всички в тази зала знаем какво ще стане, но искам да питам какво очаквате да се случи. Пак ще ви попитам този въпрос, да отговорите на него директно, защото друго, когато ние, най-вероятно и колегите ще го обяснят, друго, когато експертите от КЕВР, от Министерството го обяснят, какво ще стане с цената за битовите потребители след излизането им, реалното им излизане на свободен пазар. Защото сега, и между другото, малко подвеждащо, министър-председателя обикаля телевизиите и обяснява, че либерализацията на пазара ще се случи от 1 януари до година, но пропуска без това да повлияе на цената на битовите потребители, но услужливо пропуска да отбележи, че либерализацията от до година е само за производителите. Реалната либерализация за битовите потребители ще се случи от 1 януари 2026 година, до когато мисля, че има решение на Народното събрание. В прав текст, какво ще се случи с цената за бита от 1 януари 2026 година. Виждаме какви са цените и в западните страни, където това е факт. Например, мога да дам пример с Германия, където там по-скоро битовите потребители имат абонамент, нещо подобно на абонамент към търговците на и доставчиците на електроенергия, и мога да кажа, че в момента месечната им цена е от порядъка на 240 евро и то за малък апартамент. Така че хубаво е да има, може би, някакъв вид информационна кампания. Какво следва от либерализацията на пазара? Освен повишението на цената на електроенергията, което, пак казвам, всички в тази зала го знаем, и какво друго следва от тази либерализация?
Добре, благодаря, господин Тодоров. Други колеги? Господин Иванов, желаете ли отговорите на този въпрос? Вносителите, господин Николов, заповядайте.
Имаме същите вратовръзки.
По отношение на вашия пример отзад напред, по отношение на вашия пример за цена на електроенергията в Германия, надали това е най-удачният пример, преди факта, че Германия, германските потребители се радват на изключително зелен ток, който води след себе си и изключително много такси към същите тези потребители. Тяхната цена е натоварена до голяма степен от подобни неща. Но това е само една вметка по отношение на вашия пример. А по отношение на какво ще стане с цената, когато си излезе на свободен пазар, цената на свободния пазар сама по себе си предполага свобода, както очевидно бидих и свободен. Но това по никакъв начин не идва да каже, че не бива да се защитят потребителите от волатилността на пазара. Това е нещо съвсем различно. Така че какво ще стане с цената? Тя може да е до свободен пазар, може да върви в една или в друга посока. Както виждаме в развитието на пазара на едро. Сега тук въпрос е ролята на държавата по отношение на защита на потребителите, особено на уязвимите потребители, на енергийно бедните, по отношение на тази волатилност на пазара и именно отиване в екстремни стоености нагоре. Това мога да кажа.
Благодаря ви, господин председател. Аз искам да отговоря, че дата 21 януари 2026 година е съобразена с решението на Народното събрание. Директивата обаче, тъй като искам да обърна внимание, основната причина да се либерализира пазара е изискването на директивата на първо място и след това реформата, тъй като там член 5 казва как трябва да се формират цените. Преходното регулиране, което позволява директивата, е до постигане на ефективна пазарна конкуренция. И това в закона е записано как ще се установи, така че този период може да бъде по-дълъг за отношение на излизането на пазара, в зависимост от ситуацията. Освен това, някъде в момента се прави изменение на директивата, която предвижда мерки за по отношение с стабилността на цените и защита на потребителите, дават се възможности за допълнителни начини на регулиране. И другото, което също следва да си има предвид, че този компенсаторен механизъм, който в момента е предвиден по отношение на регулираните цени, може да се предлага по отношение на свободно договорени цени, както в момента се прилага за небитовите клиенти.
Благодаря. Това последното не трябваше да го казвате. Господин Рибарски.
Благодаря, господин председател. Ще помогна. Стоян Миген, малко превръща в църква комисията.
Моля експертите да запазят мълчание. Господин Рибарски.
Благодаря, господин председател. Благодаря, че въведахте ред в залата. Нещо, което каза господин Иванов, е за компенсация на цената. Това е ключово за мен, което чуваме. Няма да се компенсират битови потребители, а ще се компенсира цената, която крайните снабдители ще трябва да ще постигнат на свободен пазар. Това различава либерализацията за бита от това, което имаме за небитовите потребители. Друго нещо, което искам да отбележа, че вече разписваме и в самия закон компенсорен механизъм. Има достатъчно предвидени мерки как да се осигурят и средствата за попълване на фонд сигурност на електроенергийната система. Също така 9 месеца са предостатъчни да се изготвят всички нужни подзаконови нормативни актове, за да се подсигури това плавно преминаване към либерализиране пазара на едро. И нещо, което господин Албантов каза, ние трябва да постигнем пазар на конкуренция. Дали тя ще спре до либерализиране пазара на едро или след 2 години ще трябва да разглеждаме и пълна либерализация, зависи от начина, по който ще функционира от сега нататък този процес. Директива 944, говорили сме много пъти, обвиненията за енергийната бедност преди всеки зимен период ги чуваме постоянно, че нямаме дефиниция, нямаме механизъм, който да компенсира бита. Компенсорен механизъм за небитовите потребители. Виждаме и на въпроса на господин Тодоров, видяхме как бяха компенсирани небитовите потребители, въпреки че нямаше нито преди това компенсорен механизъм, успяха да се поемат тези изключително екстремно високи цени. Сега вече и в закона отрано се предвиждат достатъчно механизми за компенсация на цената. Това е основната част от за мен от този законопроект, че не се очаква битовите потребители да сменят търговци, крайни снабдители, да се търсят нов. Преходният период от 2 години е според решението на Народното събрание. Ние се стремим към ефективна пазарна конкуренция, която ако модела, който сега залагаме в законопроекта, гарантира едно справедливо участие на свободния пазар, защото ние в момента с сегашния модел лишаваме от едни пазарни приходи държавните дружества. Ако си говорим за декапитализация, до момента виждаме, че едни големи квоти отиват за микса за битовите потребители и се налага това, което в момента разписваме като законопроект, да се случва в НЕК. Отпада НЕК като обществен доставчик и това се разпределя между фонда, КЕВР като отговорност по този процес и последствие ЕРП-тата. И да, крайните снабдители. Да, крайни снабдители и търговци. Вече имаме крайни снабдители и търговци. Евентуално след 26-та година имали сме и не къси периоди, в които на свободния пазар електроенергията е значително по-ниска от регулираните цени. Това се случвало в предишни години, а и сега виждаме, че от тази неделя всеки един битов потребител може да се възползва от почти нулеви цени или близки до по 10-20 лева има цени, а събота и неделя са удобен период, в който битовите потребители могат да се възползват от едни такива цени. Но това ще е евентуално за един бъдещ период след 2026, когато е подготвена и мрежата за такъв начин на отчитане на електроенергията, така че всеки един да се възползва от своето потребление в даден час и да този период да бъде използван за насочваме вниманието на потребителите да станат по-активни. Освен като потребители, те ще имат възможност да подават, да се съобразяват с свободния пазар и по този начин да постигнем една реална енергийна ефективност. Благодаря.
Господин Тодоров, вие въпроси към вносителите или реплика към господин Рибарски?
Реплика. Така, всъщност, господин Рибарски малко се противоречи, тъй като от една страна казва, че цената за битовите потребители няма да се вдигне, от друга страна казва, че по някакъв начин производителите са ощетени от това, че доставят енергия на регулиран пазар, а когато започнат да продават енергията си на свободен пазар, т.е. приходите по някакъв начин ще се вдигнат, което е факт, то е така. Въпросът е, че от някъде трябва да дойдат парите във фонд сигурност на електроенергийната система, за да отидат за компенсиране на крайните снабдители, т.е. пак ще се съберат от най-вероятно държавните дружества. По отношение на това, което казахте, че имало някога спестяване за стопанските клиенти, излизайки на, когато излизат на свободен пазар, аз помня, може би 2013 година имаше един кратък период, когато имаше някакво спестяване на свободен пазар, прямо регулиран пазар, но тогава държавата пък въведе такси, тогава всъщност беше въведена и цена задължение към обществото, с която вече спестяване на свободен пазар спрямо регулиран пазар нямаше. Дори цената на свободен пазар с тези допълнителни такси, които и господина от Министерството на енергетиката спомена, че ги има и в Германия, те под такъв модел бяха въведени в България. Всъщност това спестяване, за което говорите, го няма вече. От 2014 на само спестяване на свободен пазар спрямо регулиран няма.
Добре, и аз ще направя една реплика към господин Рибарски. Всъщност, господин Рибарски, в законопроекта вие правилно отбелязахте, че аз не виждам дата 2026 година за либерализация на пазара на дребно. По-скоро тук се създават, това каза и господин Иванов, тук се създават правила, с които, доколкото ние в, ако остане така, разбира се, текста на точка 8В, който госпожа Петкова първа забеляза, тук се казва, че компенсацията може да бъде за цялото или за част от закупеното от битовите крайни клиенти количество електрическа енергия, както и размерът на компенсацията може да бъде диференциран според количеството закупена електрическа енергия. В този случай член 13, алинея 5 и така нататък. Тоест, КЕВР може да реши още от 24-та година, че няма да дава компенсация за цялото количество, или ще има диференцирани ставки, или каквато и да е друга гъвка, която ние сме му дали в този законопроект. Или пък може да реши, че до 2030 година ще компенсира изцяло разликата между пазарната цена на борсата и тази, която е регулатор иска да постигне като регулирана цена. И това се развива в следващите текстове, разбира се, където обаче много странно в законопроекта, с който ние либерализираме пазара на електроенергия, въвеждаме понятие като таван на приходите. Значи, от една страна ние дерегулираме, либерализираме пазар, изкарваме всички на свободния пазар, от друга страна обаче казваме, почваме сега да въвеждаме таван на приходите, което според мен е още по-голяма регулация, пък било той за държавните предприятия, т.е. поне дайте да измислим термин, с който да не звучи толкова непазарно, като таван на приходите, компенсация иди дойди, целеви вноски иди дойди, обаче пък таван на приходите за производители на електроенергия на свободния либерализиран пазар ми се струва съвсем грубо намеса в никаква либерализация в частни отношения. Господин Рибарски се отказа.
Така? Не, мога да... Колегата, ако ми давате
думата. Да, давам ви думата, господин.
Господин Туров, аз не спомням, 2013 сме имали свободен пазар. Това, което... Борсата, начина по който се отчитаха това, което имаме небитовите потребители. Не, за небитовите потребители, когато се бяха изкарани на свободен пазар, преди това, че някаква ликвидност минаваше през борсата и се опитвахме да стане нормален пазар. Да. Относно това противоречие, което вие забелязвате, че от една страна държавните дружества в момента се лишават пазарни приходи, се въвежда таван. Това значително променя ситуацията за тях. Те няма да се стремят да... Те ще имат една своя собствена пазарна инициатива, която им дава много по-голяма гъвкавост в управлението на своите приходи и разходи и евентуално възможности за инвестиция, инвестиции, които не наблюдаваме в българската енергетика от много години. Те започнат да се стремят към едно по-добро, едни по-добри пазарни приходи, които да им позволяват и освен поддръжка на тези активи, да планират и някакви инвестиции в
Добре, сега, тук разни спонтанни дебати започват между колегите, защото явно не ни е ясно сега. Той таван на приходите, от някъде, някъде записано ли е, че ще бъде само върху държавните производители или той включва всички видове производители и може произволно да реши КЕВР? Ама той то регламент изтече. Той беше... Сега, ако може колегите от Министерство на енергетиката... Сега, господин Бидов, да съм ви дал думата. Значи следващия път, ако си вземате така думата, няма ви допускаме в залата. Ако искате да кажете нещо, ще вземате думата. Ако ви я дам.
Ако е така, да взема да излизам.
Ако ви я дам. Второ, като говорите... Трябва да внимате да не подвеждате народните представители, защото този регламент беше със срок и този срок изтече. Тоест, това не е регламент, който в момента да е действащ в Европейската комисия. Второ, да, този регламент, текстовете бяха преписани в Закона за държавния бюджет, за който нашата енергийна комисия и бюджетната комисия бяхме против и го отхвърлихме, но пленарна зала угоди на финансовия министър Асен Василев и тия текста бяха приети до края на годината. Но те са действащи до края на годината. Докато това, което тук записвате, означава, че във веки веков, въпреки че е изтекал регламента, въпреки че ще изтече закона за държавния бюджет, държавата КЕВР, в държавата в лицето на КЕВР, да, независим регулатор, ще определя какъв да е тавана на приходите на всички видове производители. И представете си, че след една година или след 13 години, не е председател господин Иван Иванов на този КЕВР, а имаме председател, който изведнъж реши, че това на приходите ще е 50 лева за всички видове производители. Стига им толкова. Защото това е разрешено по текстовете в закона сега. Той може произволно да реши, че това на приходите е 50 лева за всички видове производители, който иска да произвежда, който иска да не произвежда. Така че, колеги, да ви кажа... Аз като четох мотивите, ми се струваше всичко е наред, обаче сега като четем по-внимателно текстовете и като коментираме с колегите, имаме много сериозни опасения по отношение на текстовете. Други колеги народни представители, господин Аталай и след това господин Тасваков.
Направих всичко възможно и от вчерашната среща, тези, които се срещнахме и днес няколко срещи, така с колеги, които смятам, че това ще е малко по-разумно да действаме. Първото, основното нещо, което искам да се разбере тук е, че трябва да направим всичко възможно да се приеме закона, за да може да изпълним условията, които са необходими за план за възстановяване и развитие. Мисля, че в тази зала няма някой, който да е против това. Второто нещо, което е, вкарването на този законопроект, ще ви изгоня сега аз от залата начин на това. И председателя, и съветника, не знам как. И второто нещо, което е, помолих законопроекта да го разгледаме след една седмица. Поне тази седмица да имаме време, така тези, които четат бално и го асимилират трудно, да имат време да мога да го разбера за какво става въпрос. Сега почнахме да разсъждаваме по този законопроект и ще дано не се случи така, че пък и да го отвърлим напълно и да не влезе и за разглеждане, тогава пък, че нали, октомври-ноември месец няма как да направим постъпки за искане на средствата за плана за възстановяване. Нали така беше, господин Ливарски? Но... както и да четете законопроекта и всички становища, които ги няма тук, ще видите, още вчера ви казах, че бизнеса няма как да се съгласи във всички тези условия, които са писани в този законопроект. Който и да е бизнес. И държавния, и общинския, и частния, и който и да е. Във време на военни условия разбирам, когато има война, когато имаше нали, такива ситуации. И още нещо искам да ви кажа, сигурно някой те ме замерва сега. 2020 година аз съм вкарвал много по-тежки параграфи, 50 параграфа във връзка с либерализацията на едро и на дребно. Но тогава никой... Аз бях опозиция, вие бяхте управляващи и всички гласувахте против. Хайде сега и си отляво и отдясно да не отваряме темата сега на това. Защото и тогава, ако бяхме приели они законопроект, ние щяхме да минеме периода през войната, така както всички други държави европейски минаха. И сега на нас нямаше да ни е трудно да вървим по същата пътека, където сме вървяли. И затова въведахме едни помощи само на бизнеса. Трудно можахме да въведем помощ за ред други ползватели на енергия, да развиете го газ, дърва, плети и така нататък. Но бизнеса тогава не беше коректен и си начисли и върху продукцията и енергията и получи и тези пари. И дадахме сума пари на бизнеса, които са безотчетни. И сега в момента аз не знам как трябва да гласуваме, защото пък ако прочетете и ще видите, че и това, което ви каза господин Иван Иванов преди малко, че той от юли месец съгласи да пусне свободния пазар на битите потребители. Дето ще им викаме на небитовите. Да? Той така пише в законопроекта, погледни, в преходни и заключителни разпоредби, тъй като някои хора са имали възможност поне по-така да го прочитат. Може ли да видим? Ето вижте тук какво пише на преходните заключителните разпоредби. Кога влиза в сила? Освен на това, което са разпоредби, за Кевара, всички други параграфи влизат от сила от 1 юли 2024 година. Тавана от 1 юли 2024 година. И затова, когато се бърза и искаме да помогнем и да сме в услуга и на обществото, и на управляващите, понякога трябва да се чува така и другото мнение, не само бързането. И аз пак ви предлагам да направим, не знам какво трябва да направим, за да приемем онези текстове, измененията, които са необходими в закона за енергетиката, за да може да ползваме средствата от плана за възстановяване. Нищо друго, всичко, което смятаме да правим, ще бъде излишно. И няма да е в интерес и на политически организации. Дано да съм бил ясен поне днес, защото вчера така се опитах да кажа някои неща.
Така.
Благодаря ви.
И аз благодаря господин Аталай. Общо взето господин Аталай прикани ми се струва за по-малко дебати, за да не се откажем съвсем от подкрепа на този законопроект.
Да, благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. А, така ли? Извинявайте, господин председател, няма проблем, нека колега.
Господин Таслаков, като джентълмен, ви отстъпвам.
Оценявам, благодаря. Благодаря, господин председател. Колеги, както вече стана ясно, вчера имахме възможност да обсъдим някои проблеми, свързани с закона, да чуем различни мнения. Аз виждам три неща, които към мен лично ме притесняват. На първо място става ясно, че с този закон на практика решението на българския парламент за пълна либерализация на пазара на електрическа енергия за бита, това решение на практика не се спазва. Няма никъде текст, който да става ясно, че тази либерализация ще стане факт от 1 януари 2026 година, каквото е решението на парламент. На второ място, написали сте дефиниция за уязвимо домакинство, уязвим клиент, което на практика е брей, което означава сега и веднага либерализация пълна на пазара на електрическа енергия за бита. Нали така? Ще има няколко варианта и възможности за компенсиране на битовите потребители. Едни ще бъдат компенсирани, други няма да бъдат компенсирани. Според така, определени критерии, които аз не виждам в закона, може би с някакъв друг подзаконов нормативен акт ще бъдат разписани. Но има един друг голям въпрос. Наясно ли сте как ще се компенсират тези уязвими потребители? Откъде ще дойде ресурсът? На каква стойност са средствата, които ще бъдат необходими, за да бъдат компенсирани тези уязвими домакинства и уязвими клиенти? Никой не говори за това, а това е един от най-съществените въпроси. Третия проблем, който виждам и за който вече стана дума, е така наречения таван на приходите, което, колеги, трябва да кажем, означава, че няма никаква либерализация на пазар. Напротив, ние въвеждаме още по-голяма регулация с определянето на таван на приходите на всички производители на електрическа енергия. Сега поне ясно, че в закона пише КЕВР определя на квотен принцип производителите на електрическа енергия, от които ще купува съответно енергията за бита, и е ясно за всички останали какви условия важат, и те са единствено само пазарни. Но с въвеждането на този таван на приходите, на практика ние налагаме едни много сериозни бариери срещу либерализацията на пазара. Така че смятам, че трябва да се помисли наистина много добре. Няма човек в тази зала, както господин Талай спомена, който да не иска да бъдат направени законодателните промени, но това са много важни неща. Това са закони, закон, който касае цялото българско общество, българския бизнес, българските потребители, и той трябва да бъде наистина много добре разписан. Не трябва да има никакви колебания и никакви съмнения по текстовете. Затова смятам, че между първо и второ четене трябва да се поработи сериозно и да може да отстраним всички тези недостатъци на закона, които очевидно всички виждаме. Благодаря.
И аз благодаря, госпожо Петкова. Господин Таслаков, най-накрая, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Отодеве се каня да коментирам отговора на вносителите на законопроекта. Какво ще се случи, ако потребителите отидат на свободния пазар? Ами, какво ще се случи? В случай, вие отговорите кратечко и точно свобода. Съгласен съм с вас, само лекичко ще ви допълна и ще направя един пример. Ако потребителите ги сравним с едни агнета, които в момента се гледат в една ферма и всичко им е регулирано, кога ядат, кога спят, какво ядат, сега ще имат пълната свобода да се разкарват в гората и да се изберат вълк ли да ги еде, мечка ли да ги еде. Общо взето, съм съгласен с вас за пълната свобода и искам да видя, когато българските потребители бъдат удрани с сметките, нали, кой ще поеме политическата отговорност. Благодаря.
Така. Господин Тодоров, конкретен въпрос, заповядайте.
Въпрос ми е към вносителите на този законопроект. В параграф 5 се казва в точка 7, създава се точка 46, организира търгове. Това най-вероятно е, че борсовия оператор организира търгове за сключване на договори за финансови гаранции или разлики по член 30 кой. Аз за 10 години съм бил, управлявал съм енергийно портфолио, такова нещо като договори за финансови гаранции не съм чувал. За първи път чувам наистина. Още ли да ни дадете повече яснота за какво става въпрос? Какви са тези търгове, какво е договор за финансова гаранция и така нататък?
Така. Сега е момента, господин Давидов, да вземете думата и да обясните.
Договор за финансова разлика има, но за финансова гаранция няма.
Значи, това, което предлагам на законопроекта, това е да бъдат договорите между крайните снабдители, които ще снабдят битовите клиенти, и фонда за сигурност или електроенергийна система, и то договора да бъде така наречен договор за разлика, т.е. в двете посоки. Много ниска цена цената, а крайният снабдител връща до регулираната цена в пари в фонда. Другата опция е, чрез фонда се компенсират де-факто крайните снабдители за разликата между цената, която купуват енергия. Тази финансова гаранция по принцип трябва да може крайните си.
Добре, сега колеги.
Не, фондо, другата гаранция, която фондо де-факто излиза като гарант пред борсата, за да може да купуват енергията, като за да може да спазваме някаква ликвидност на тях.
И аз го разбирам като договор за разлика. Господин Тодоров, заповядайте.
В момента го изгубих къде, но някъде в законопроекта се казва, че крайните снабдители задължително трябва да закупуват 60% от нужната им за потребителите. Отпадна ли?
Това беше в първия вариант, който бяхме сложили за обществено обсъждане. И тъй като имахме и забележки от КЕВР и от много други участници, които, примерно, крайните снабдители и други участници, БИФЕК и други, дадаха становище това да отпадне, ние това го променихме, отпадна. Такова задължение вече няма, само текстът е, че се насърчава дългосрочно да бъдат сключвани дългосрочни договори от нискоемисионни производители. Без да има квота колко трябва, тъй като сезонно на самите крайни снабдители за всеки месец е различно количество, което трябва да закупват, в зависимост от потреблението. Не мога да задължим за цяла година 60% да купи ръка. Това е променено. В варианта, който ви предложим, го няма.
Добре, други колеги. Не виждам. Предлагам колеги да преминем към гласуване. Господин Иванов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Искам да взема думата по повод на така, тази сакрална дата, дето се комитира 1 януари 2027 година и се цитира решение на Народното събрание. Част от хората тук, от народните представители, и тогава са били в Народното събрание, аз съм чел решението на Народното събрание многократно. Там този текст има по-скоро забранителни характер. Че до 1 януари 2027 година, битвайки по 26-та година, точно така, битвайки по 1 януари 2026 година, да, остават на регулиран пазар. Но това не означава по никакъв начин, че от следващия ден те вече трябва да преминат на свободен пазар. Нещо повече, в момента съотношението между цените на свободен пазар и цените на регулиран пазар такова, че е невъзможно в рамките на оставащия период до 1 януари 2026 година да се стигне до изравняване на цените на битовите потребители с тези на свободния пазар. Това просто не може да се случи. Заедно с това трябва да следим наистина динамиката на пазар на електроенергия, защото то беше казано мистро според мен от господин Рибарски само при няколко години. Мисля, че 2018 година преди пандемията цената на регулирания пазар беше по-висока от цената на свободния пазар.
Сега,
има различни примери, но искам да ви кажа, че не може да считаме, че това, което в момента, то ще остане по този начин. На следващо място, защо считам, че 1 януари 2026 година не трябва да го поставим като точка, когато трябва да излезе на свободния пазар всички битови потребители. Защото има условия, които трябва да бъдат изпълнени. Едното условие, госпожа Петкова го заяви съвсем ясно, че трябва да се реши проблема с енергийно бедните потребители. В закона е дадена някаква рамка, но това трябва в Министерството на труда и социалната политика да се разработят много други нормативни документи, които трябва да влезат в сила, да се определят. Първо, съвсем ясна дефиниция, приета чрез закона. Групи, които попадат в като енергийно бедни и уязвими, и мерки, финансови и нефинансови, които трябва да се предприемат. Това нещо липсва и то не е и предмет на разрешение в Комисията по енергетика. На следващото място, и поставяйки, искам все пак да кажа, това, което трябва да направих от Европейската комисия е казано, трябва да бъдат завършени договорите с дългосрочни изкупни електрическа енергия. Що се касае до ЕИС, договора между НЕК и ЕИС стича в 2026 година. Т.е. не може от 1 януари 2026 година да питаме, че ще има пълна добра. И на трето място трябва да бъдат снабдени битовите потребители с интелигентни средства за измерване. Защото когато стоят на свободен пазар, трябва да имат възможността да следят своята консумация, цени и така нататък. Срока, който даем от Министерския съвет е 2027 година за електромерите, водомерите и топломерите на битовите потребители. Така че считам, че е абсолютна спекулация, никакъв да се повтаря, че на 1 януари 2026 година битовите потребители трябва да излезат на пазар. И бъдете сигурни, че няма и така да се случи. Трябва да се намери главният преход на излизане битовите потребители към свободния пазар. Благодаря, господин председател.
И аз благодаря, господин председател. Затова ви избираме единодушно, защото всявате спокойствие тук в нашата комисия, в регулатора.
Да.
Господин Тодоров, заповядайте.
Аз ще започна отзад напред. Средствата за търговско измерване, така наречените електромери, собственост на ЕРП-тата и са само разходи. Но по повод това, което казвате, че либерализацията на пазара няма да се случи от 1 януари 2026 година, това всъщност няма никакво значение. За мен тази либерализация не е либерализация. Сега не искам да изнасям лекция по свободен пазар, но не се прави нищо различно от това цената, която поемат битовите потребители да се променя. Тоест от регулирана на свободно определена. И всъщност това, което казвате, че няма да поемат от 1 януари 2026 година, пълната тежест на цената на свободен пазар е записано в параграф 35, където се казва компенсациите от фонд сигурност на електроенергийната система във връзка с споразумението за компенсиране на крайните снабдители се прилагат до 31 декември 2025 година. Тоест 1 януари 2026 година тези компенсации отпадат и битовите потребители се понасят пълната тежест на цената на свободен пазар. Каквато е така?
Това е стария закон, да не
видя. Параграф 35 от преходния заключителния разпоредби.
Ама на новия закон или стария, че ще станаха 300 закона вече? Това е стария закон.
Сега, може би четете някакъв стар вариант, защото с нашия параграф 35 няма такъв текст.
То всъщност и в нашия го няма, не знам в другите дали го има.
Последният вариант е от вчера сутринта, в часа и 35 минути.
Да, добре. Сега, колеги, предлагам да преминем към гласуване. Проведохме достатъчно разисквания по тази тема. Сигурен съм, че в пленарна зала.
Само едно е.
Господин Аталай.
Колеги, господин председател, вие ще го предложите да гласуваме този законопроект, но разбира се, за да приемем този законопроект, трябва да се разберем много сериозно, че между първо и второ четене или да вземем малко по-дълъг срок, а тази седмица, която не ни дадахте възможност в момента да работим, за да може наистина да се направят онези изменения и допълнения, които да направят работещ закон. В такъв смисъл ние може да подкрепи в интерес на това да премахнем санкциите, които очакваме във връзка с закъснението на директива 944 и с възможността да усвоим средства от националния план по възстановяване. Между първо и второ четене да удължим срока, за да може да работим малко така по и технически, и експертно, и политически технически, за да имаме един законопроект, който наистина няма да го промениме януари или февруари месец следващата година. Благодаря.
И аз ви благодаря. Това ще е процедура, която направим в пленарна зала за срок за предложение, който обикновено е 7 дни. Можем да го удължим до 4 седмици. Други колеги имат ли желание да вземат отношение? Сега, член 97, алинея 1, точка 4, казва по регулиране цени комисията. По регулиране на комисията цени се изключва сделка с електрическа енергия между крайните снабдители и битовите крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик. Това е точка 4. Само че тук според мен е сгрешена датата, защото това е либерализацията на пазара на едро. Т.е. това трябва да се случи още 24-та година, 1 януаря, а не от 31 декември 25-та.
Точно.
Нали така?
Така е по...
Крайните снабдители.
Малко много сте бързи, че сте го писали. Дай да не го гледаме.
Добре, ще го редактираме между първо и второ четене.
Той сега си е така, какво
е. Той сега обаче казвате, че в 97 алинея 1 точка 4 отпада. Която точка 4 казва, че няма да има регулирани цени, по които ще се изключват, по които ще се продава, просто казва, електроенергия от крайните снабдители на битовите крайни клиенти. И аз мисля, че означава това, което казва господин Тодоров, че няма да има вече регулирани цени между крайните снабдители, а те крайни снабдители, нали, вече няма от 1 януари?
Няма те снабдители.
Няма крайни снабдители.
Има крайни снабдители.
До 1 юли няма да се промени схемата.
Има... Давидов или Налбант.
Крайните снабдители, съгласно директивата, са доставчици на универсална услуга, т.е. те са длъжни да продават на битовите потребители, като нямат право да се препятстват избора на друг доставчик, те функционират постоянно. Разликата е само дали са порегулирани или по свободно договори цени.
Така, и като отпадне точка 4 в алинея 1, член 97, след 31 декември 25 година, какво става? Отиват всички на свободния пазар, текстовете за компенсации и разни такива не действат.
Само се регулираните цени.
Ими се регулираните, де?
Няма капацитет на
щитъв. Добре. Колеги, възниква непрекъснато въпроси, по-добре да гласуваме, за да не се, пак казвам, за да не се откажем. Ще се разколебаем съвсем. Подлагам на гласуване законопроекта за изменение на първо четене. Връщам внимание, имаме време между първо и второ четене и възможност да нанесем каквито са необходими корекции в този законопроект. Да подлагам на гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на закона за енергетиката, номер 49-302-01-54, който е за, моля гласува. Дигай му ръка. Господин Аталай също гласува за протокол. Така, колко за? 11. Против? Господин Стойнев каза също, че е против, така че ще го проборим. 4-5, 6 против. И госпожа Михайлова, ще борим 7. Въздържали се? Няма. 11 за, 7 против. Законопроектът е прият на първо четене. Колеги, министъра го няма. Имаме две възможности. Или да го чакаме, или да го отложим за следващия път. Другата седмица пак имаме в сряда комисия, така че... Добре, половин час почивка.
Ето, ще го видим, господин Аталай. Вие не бегай, защото искам да си го насочи.
Това, което ти дадох, имаше ли такива до 31 декември? Не, 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 не